ครับบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของรัสเซียสร้างความคลึกครื้นตามสถานที่ต่างๆในประเทศเจ้าบ้านและขยายไปถึงยูเครนประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลมอสโกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เมืองดอนเนสก์ทางตะวันออกของยูเครนที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียใช้เป็นเมืองหลวงทางพฤตินัยคนท้องถิ่นชมฟุตบอลโลกตามร้านอาหารและบาร์และยากที่จะเชื่อว่าเมืองดังกล่าวยังเป็นเขตสงครามและมีการใช้กฎอัยการศึกที่ห้ามการรวมตัวกันในยามวิกาลด้วยนะครับผู้สังเกตการการปะทะกันของฝ่ายทหารและฝ่ายแบ่งแยกดินแดนบริเวณดังกล่าวบอกว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับ
Last week for instance we have seen over 7,400 ceasefire violations in total that was in fact an uptick by 20% compared to the week before and this included many times the use of
ครับอเล็กซานเดอร์ฮักเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสแห่งหน่วยงาน Organization for Security and Cooperation in Europe หรือ OSCE ด้านการสอดส่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกล่าวว่ามีการละเมิดข้อตกลงถึง 7,400 ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเพิ่มขึ้น120จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับพื้นที่สงครามระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนกับกองกำลังรัฐบาลยูเครนอยู่ห่างจากสถานที่จัดฟุตบอลโลกเพียงแค่200กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน่วยงาน OSCE กล่าวว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกระทำโดยทั้ง2ฝ่ายและเมื่อวันที่15มิถุนายนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของ OSCE ถูกยิงใส่ด้วยจรวดจากพื้นสู่อากาศแต่จรวดพลาดเป้าและโดรนสามารถเก็บภาพการยิงได้นะครับบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ความขัดแย้งไม่ไกลจากจุดที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเมื่อ4ปีก่อนด้วยนะครับ
There is only one reason why this is happening it is because those who interfere with our technology those who stop our patrols they want to prevent
อเล็กซานเดอร์ฮักแห่งหน่วยงาน OSCE กล่าวว่ามีเพียงเหตุผลเดียวที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนั่นก็คือผู้กระทำการต้องการกีดกั้นไม่ให้มีการเก็บข้อเท็จจริงในบริเวณนั้นที่ผ่านมาเกิดความพยายามใช้พื้นที่ความขัดแย้งให้เป็นเขตหยุดยิงผ่านข้อตกลงมินสก์หรือมินสก์อะกรีเมนต์เมื่อ3ปีก่อนแต่ดูเหมือนว่าแนวทางของความตกลงครั้งนั้นไม่ได้รับการสานต่ออย่างจริงจังเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนและสื่อรายงานว่าทั้งสองยังคงไม่สามารถเห็นตรงกันเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงมินสก์อย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นการหารือกันของรัฐมนตรีต่างประเทศจากรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการใช้กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนด้วยนะครับท้ายสุดครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีไฮโก้มาสกล่าวเมื่อวันที่12มิถุนายนว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในเรื่องคำสั่งที่จะมารองรับปฏิบัติการของสหประชาชาติและพื้นที่ของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน